Sýja 114. Landafrøði og politikkur. Politikkur og vald hefa negva sýja fyrir hversu landafrøðileg viðskipti eru. Ikki bara politikkur í nútøyni, men eisini í fortøyni. Avgerir svo voru tiknar fyrir hundratals árum sýjane, kunnu avvirka landslægi tann dag og dag. Mörsk hefa stóran tutning, særliga landamörsk. Men eisne mörsk i mittlum kommunur kunnu avvirka hvussu lendi veri nøtt. Samstarv landana mittlum hefur negva tuja og somlægis óratvísi mittlum ymsu partanar av heiminum. Ta i landamörsk vera brótt. Og i Ukraine bujurinn Mukatjeve. Hesin stavur og fölksinni og her byggva hefa verið fyrir stórum brøytingum. Ein personur kan hafa bú all lúfi og hesum sama búi, men kostinni hefa bú í fleiri ímskun lönd. Hesi sænast og 100 árinni hefur bújurinn hort til Esturríki, Tjekkoslovakia, Ungarn, Sovjetsamveldi og nú Ukraina. Landamarki negva fyrir sett av nudjum. Eitt annað dømi Póland. Tullja í árinu 1905 hei Póland mark við Trúland, Sovjetsamveldi, Tjekkoslovakia og Estur-Tyskland. Sænast í 1992 hei Póland mark við sjei onnurland, Rússland, Litava, Hvíta-Rússland, Ukraína, Slovakia, Tjekkia og Tyskland. Tó var marki tja Pólandi ekki brótt. Það var í London rundan at mörkinni voru brótt. Dömini vísa at landafröginn í stöðvari brótting. Það ekki bara matin som landslegi veri nútt við brótist, som Arne Lúja. Æsni það lávur og reglur som stúra einan ökki brótast. Og það avvirkar lúfi tja fölkinu. Þetta kemur tuiligast til sjöndar ta i landamörsk vera brótt. A kjeltnun stendur Caution. Myndatekstrin. Størst vaktarhald á marsinum mellum USA og Mexiko. Negvir mexikanarar røyna sleppa tvorsur marsje að leita etter arbeidi í USA.